Navê min Ciwan e, ez rojnamevan im. Hevalê me hembervan kûsa yê rojnamevan yê ku ji Qamişloyê û du her du salên dawiyê de li Herêma Kurdistana Iraqê dijî va yê bû 4 roj îro em derbasî roja pêncan dibin ku ew bêdeng e piştî ku hate girtin li Firokxaneya Kuala Lumpur ya navdewletî li paytexta Malezyayê. Tiştê ku em dizanin ew ji paytexta Herêma Kurdistana Iraqê birêdikeve. Ji wir diçe Dewhayê paytexta Qeterê çend saeta li wir dimîne. Piştî wê dighe Malezya 2 roj yan 3 roj li wir dimîne. Lê dema ku ew dixwaze ji Malezyayê derkeve, ew tê girtin dema ku nêzîkî derî dibe ew deriyê ku wê derbasî balefirê bibe li wir digirin. Piştî ku pasaporta xwe jî mor kiribû. Sedem heta vê gavê nediyarin ew ji bo çi hatiye girtin. Gelek saziyên ku piştgiriya mafê rojnamevana dikin li Rojavayê Kurdistanê ji hikûmeta Malezî dixwazin ku wî neşînin bajarê Şamê paytexta Sûriyê ji ber ku ew li dijî rejîma Sûriyê û dema ku wî bişînin Şamê metirsiya gelekî mezin li ser jiyana wî çê dibe. Her wiha SPJ ew saziya navdewletî ya ku piştgiriya mafê mirova dike ya Amerîkî wan jî doh xwasti bû ku hikûmeta Malezî diyar bike sedemên girtina rojnamevan hembervan kûsa çi ne yan jî serbest wî berdin.